Toko fa sivy amby telopolo. Reo kofehy manga sy vononondro nolokoana volomparasy somary mena ary kofehy mena mitorehitra no nanaovan'izy ireo fitafiana tsara tenona izay hoenty manompo ao amin'ny toerana masina. Dia nataon'izy ireo ny fitafiana masina ho any Arona arak'izay nandidiany Jehovah amin'i Mosesy. Ary ny efoda dia nataony tamin'ny volamena sy kofehy manga sy vononondro volomparasy somary mena sy kofehy mena mitorehitra ary kofirongony miolana tsara. Dia naka takela-bolamena izy ireo ka nokapokapohiny mba hanify ary nodidididiny ho lasa kofehy mba atao mifampidipiditra amin'ny kofehy manga sy ny volonondro volomparasy somary mena sy ny kofehy mena mitorehitra ary ny kofirongony tena tsara toy ny ataon'ny mpanao petakofehy. Ary nanao lambantsorika izy ireo ka natambatra tamin'ny efody izany. Dia natambatra teo amin'ny tendrony roa ny efoda. Ary toy ny fomba nanaovana ny efoda ihany nanaovana ny fehikibo izay natao teo amboniny mba hamatorana azy tsara. Mitovy koa ny zavatra nanaovana ny efoda sy ny fehikibo, dia kofehy volamena, kofehy manga, volonondro volomparasy somary mena, kofehy mena mitorehitra ary kofehy rongony miolana tsara arak'izay nandidiany Jehovan'i Mosesy. Avy eo dia nataon'izy ireo tao anaty tranombady volamena ireo vatonikisa izay nisy ny anaran'ny zanak'Israely voasokatra toy ny fanao amin'ny tombokase. Ary napetrany teo amin'ny soriky ny efody ireo ho vato fahatsiarovana ny zanak'Israely arak'izay nandidiany Jehovan'i Mosesy. Avy eo dia nataony ny sarotratra izay natao petakofehy. Toy ny fomba nanaovana ny efoda ihany nanaovana azy ka natao tamin'ny kofehy volamena sy kofehy manga sy volonondro volomparasy somary mena sy kofehy mena mitorehitra ary kofehy rongony miolana tsara. Efa mira ilay sarotratra rehefa navalona roa. Dia nataon'izy ireo ray injeny lavany ary ray injeny sakany rehefa navalona roa ilay izy. Ary nasian'izy ireo vatosoa misy laharana efatra ilay izy ka ny laharana voalohany dia robisy topaza ary emeroda. Ny laharana faharoa dia torkoazy sy safira ary jaspa. Ny laharana fahatelo dia vatolesema sy agata ary ametista. Ary ny laharana fahefatra dia krizolita sy onyksa ary jady. Natao tao anaty tranombato volamena ireo vato fa ireo tranombato kosa natsatoka tao anaty fitoerany avy. Araka ny anaran'ny zanak'Israely ireo vato. Koroa ambin'ny folo izy ireo araka ny anaran'ny zanak'Israely. Voasokotra toy ny fanao amin'ny tombokase ny anarana teo amin'ny vato tsirairay ho an'ireo fokoroa ambin'ny folo. Ary teo amin'ilay sarotratra dia nasian'izy ireo rojo mirandrana toy ny tady vita tamin'ny volamena tsy misy fangarony. Avy eo dia nanao tranombady volamena roa sy masondrojo volamena roa izy ireo ary nasiany masondrojo ray avy ny zorony roa tamin'ilay sarotratra. Dia natsofony teo amin'ireo masondrojo roa teo amin'ny zoron'ilay sarotratra ireo tady volamena roa. Ary natsofony teo amin'ireo tranombato roa ny lohan'ireo tady roa ka nataony teo amin'ny soriky ny efoda teo anoloana. Avy eo dia nanao masondrojo volamena roa izy ireo ka nasiany ray avy ny zorony roa ambany tamin'ilay sarotratra teo amin'ny sisiny anatiny mifanolotra amin'ny efoda. Nanao masondrojo volamena roa hafa koa izy ireo ka nasiany ray avy ny lambatsoroka roa tamin'ny efoda. Nataony teny ambany teo anoloana izany teo akaikin'izay nitambaran'ny efoda teo ambonin'ny fehikibony. Ary ny sarotratra dia nafatotra izy ireo tamin'ny kofehy manga avy teo amin'ny masondrojo ny sarotratra nankeo amin'ny masondrojo ny efoda mba ho eo ambonin'ny fehikibon'ny efoda foana ny sarotratra ka tsy hetsika eo ambonin'ny efoda arak'izay nandidiany Jehovah Mosesy. Ary notenomina tamin'ny kofehy manga manontolo ny akanjo tsy misy tanany mifanolotra amin'ny efoda, ary nisy vozony toy ny vozon'ny akanjo fifiarovan-tratra teo afovoan'ilay akanjo tsy misy tanany. Dia nasiana sisiny ilay vozony mba tsy harovitra azy. Ary ny morotongotr' ilay akanjo tsy misy tanany dia nasian'izy ireo ampongaben-danitra vita tamin'ny kofehy manga sy volonondro volomparasy somary mena ary kofehy mena mitorehitra izay niaraka naolanolana. Dia nanao lakilosy kely tamin'ny volamena tsy misy fangarony izy ireo ka nataony teny anelanelan'ny ampongaben-danitra nanaraka ny morotongotr' ilay akanjo tsy misy tanany eny ny fanelanelana tamin'ny ampongaben-danitra, izany hoe lakilosy dia avy eo ampongaben-danitra ary toy izany hatrany nanaraka ny morotongotr' ilay akanjo tsy misy tanany izay hoenty manompo arak'izay nandidiany Jehovah ny Mosesy. Ary reto avy ny nataon'izy ireo any Arona sy ny zanany: akanjo lava notenomina tamin'ny rongony tena tsara, satroka lamba sy felo firavahan'ny mpisorona izay samy vita tamin'ny rongony tena tsara, ary kiloty lava vita tamin'ny kofehy rongony miolana tsara fekiblamba izay nitenomina tamiko fiorongony miolana tsara, sy kofemanga, sy folonondro folomparasy somarymena ary kofemena mitorehitra, arak'izay nandidiny Jehovah ny Mosesy. Farany, dia nataon'izy ireo tamin'ny volamena tsy misy fangarony ilay takela-bolamena masina mamirapiratra, ka nasiany soratra hoe an' Jehovah ny fahamasinana. Nataony sokitra toy ny fanao amin'ny tombo-kase izany. Ary nasian'izy ireo kofemanga teo amin'izy io mba hametahana azy teo amin'ilay satroka lamba arak'izay nandidiny Jehovah ny Mosesy. Dia vita daholo ny asa momba ny tranolay, izany hoe ny tranolay fionana, izay nataony zanak'Israely arak'izay rehetra nandidiny Jehovah ny Mosesy. Izany indrindra ny nataon'izy ireo. Ary nentin'izy ireo tany amin'i Mosesy ny tranolay mba amin'ny fitaovany, ny faraingony, ny rafitra, ny barany, ny andry sy ny faladianitsatohany, ny rakotra vita tamin'ny oditrondro nolokoana mena, sy ny rakotra vita tamin'ny oditra foky, ary ny rideau fanakonana, ny vata misy ny teny ny vavolombelona sy ny bofilanjana azy, ary ny sarony, ny latabatra sy ny fitaovana rehetra, ary ny mofoseho, ny fitoeran-jiro vita tamin'ny volamena tsy misy fangarony, mba amin'ny jiro ny milahatra sy ny fitaovana rehetra, ary ny menaky ny jiro, ny alitara volamena sy ny menaka masina fanosorana sy ny emboka manitra ary ny lamba fanakonana ho an'ny fidirana amin'ny tranolay, ny alitara varahana sy ny makarakara ny varahana mba amin'ny bofilanjana azy sy ny fitaovana rehetra ary ny kovetabe sy ny tongony, ny fefilamba ny tokontany, ny andry sy ny faladianitsatohany, ny lamba fanakonana ho an'ny vavadin'ny tokontany, ny tady fanenjanan-day sy ny fantsikabe fanenjanan-day ary ny fitaovana rehetra ho an'ny fanompoana ao amin'ny tranolay, izany hoe ny tranolay fionana, ny fitafiana tsara tenina izay hoenty manompo ao amin'ny toerana masina, ny fitafiana masina ho any aroana mpisorona ary ny fitafiana ireo zanany mba hanaovany asan'ny mpisorona. Arak'izay rehetra nandidiny Jehovah ny Mosesy ny nanaovany zanak'Israely ny fanompoana rehetra. Ary nijery ny asa rehetra Mosesy ka hitany fa nataony izy ireo arak'izay nandidiny Jehovah izany. Eny, toy izany nataony izy ireo. Koa ntsodrano azy ireo Mosesy.